გილამშვიდო ბისა, ცირკას რადიოსველებო, დღეს კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის პროგრამას. საქართველოში 9 საათია. პრაღის სტუდიიდან დღეს პროგრამას ოქროპი რუხაძე გაუძღვება, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. თავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, რა იყო უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკურ ცხოვრებაში. შემდეგ მოისმენთ ასევე მიმოხილვას, ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვას.
ორსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი 183 ლარია, 4 ლარით ნაკლები ვიდრე მაისში, ხუთსულიანი ოჯახის 257 ლარი, მაისის მაჩვენებელზე 5 ლარით ნაკლები.
გასული კვირის კულტურულ ცხოვრებასაც გადავხედავთ.
განსაკუთრებით ბევრია წელს განაცხადი სამხრეთ ოსეთიდან. მიხარია, რომ ხალხს ესმის ჩვენი ფესტივალის იდეა და უნდა ყველაფერი გააკეთოს, რათა ომი არ განახლდეს.
Никогда война не повторялась.
შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას, უცხოეთის, ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს, იქ ახალგაზრდა მომავალი იურისტებისთვის საზაფხულო სკოლა მოეწყო. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემა კავკასიის ქვეყნებში კორუფცია.
მაგრამ არც ისე კარგად არის სიტუაცია, როგორც ხელისუფლება ხატავს, იმიტომ რომ 10 ქულა არის საუკეთესო და ჩვენ გვაქვს 3.9.
ჩვენი პირველი სიუჟეტი თუ რეპორტაჟი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა ამჯერადის კახამ ჭედლიძე მოგიმზადათ.
კვირის დასაწყისში საპარლამენტო პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობის სურვილი თავად პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოთქვა. ბევრმა ეს საქართველოში დემოკრატიული განვითარების გზაზე წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა. სააკაშვილმა თავის გამოსვლაში დაასახელა რამდენიმე კონკრეტული ინიციატივა, დეპუტატებს და საქართველოს მთელ საზოგადოებას ფართო დიალოგში ჩაბმისკენ მოუწოდა იმ პროცესის ხელშესაწყობად, რომელსაც ხელისუფლების მიერ დაპირებული დემოკრატიის ახალი ტალღა ჰქვია.
მოთმოვედი იმისათვის, რომ გითხრათ, რომ ერთადერთი გზა ამ გამოწვევების გადასალახავად, არსებული შესაძლებლობების გამოსაყენებლად და ახალი შესაძლებლობების გაჩენად არის ჩვენი დემოკრატიის კიდევ უფრო გაძლიერება, პოლიტიკური სისტემის კიდევ უფრო გახსნა, კიდევ უფრო გაგრძელება რეფორმების. ერთადერთი გამოსავალი ჩვენი არის წისვლა, ერთადერთი გამოსავალი და ერთადერთი გამონათქვამი და ერთადერთი სიტყვით გამოითქვის ჩვენი კურსი. ეს არის რეფორმა, რეფორმა და კიდევ ერთხელ რეფორმა ყოველგვარი უკანდახევის გარეშე.
ასეთი მკუხარი ოვაციების მიუხედავად კრიტიკული და პირდაპირი იყო საპარლამენტო ოპოზიციის გამოსვლები. მაგალითად, პეტრე მამრაძემ მიხეილ სააკაშვილის მოქმედებას უგუნური უწოდა და გასული წლის აგვისტოს საომარი მოვლენების ინიცირებაში დაადანაშაულა.
ამ უგუნური მოქმედებების კულმინაცია იყო ის სამხედრო პოლიტიკური ავანტიურა, რომელიც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განახორციელა 2008 წლის აგვისტოში მორიგი პროვოკაციის პასუხად და რომელიც გარდაუვალი მარცხით დასრულდა. მას შემდეგ ჩვენ ყველანი ვინკით ამ ავანტიურის სტრაიკის შედეგებს.
ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებმა პრეზიდენტის სოციალური პრობლემებისა და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხით გამო გააკრიტიკეს. ყველაფერ ამას პრეზიდენტი მშვიდად ისმენდა და არც საპარლამენტო უმრავლესობის პასუხები იყო რადიკალური. ბევრ კრიტიკას პასუხი ხუმრობითაც კი გასცეს. პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლას წინ უძღოდა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ახალგაზრდული ფრთის რამდენიმე წევრის მცდელობა პარლამენტის ერთ-ერთი შესასვლელის ბლოკირება მოეხდინათ. სამართალდამცველებმა ისინი დააკავეს, ისე რომ ამას დიდი შეხლა შემოხვდა არ მოხოლია. ასევე ზედმეტი აჟიოტაჟის გარეშე შეხვდა ოპოზიცია რუსთაველის გამზირის საპროტესტო აქციის საკნებისგან გათავისუფლებას. პოლიციელებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის საქართველოში ჩამოსვლამდე რამდენიმე საათით ადრე ოპოზიციის საკნები სავალი ნაწილიდან გზის ნაპირზე გადაიტანეს. შემთხვევის ადგილზე მივიდა კოკო გამსახურდია, რადგან საკნები მის პარტიას ეკუთვნოდა. გამსახურდიამ უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ მასთან ერთად არ გამოჩნდნენ ოპოზიციის სხვა ლიდერები და საკუთარი პარტიის წევრებს საკნების დაცარიელება ურჩია. ოთხშაბათ საღამოს გათავისუფლებო რუსთაველზე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ესკორტმა თავისუფლად გაიარა და ჯოზეფ ბაიდენი სასტუმრო თბილისი მერიოთში მიიყვანა. თუმცა ვიცე-პრეზიდენტს შეუმჩნეველი არ დარჩენია ოპოზიციის საპროტესტო ატრიბუტიკა. ეს ბაიდენმა პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ოფიციალურ ვახშამზე ახსენა და მას დემოკრატიის გამოხატულება უწოდა. ჯოზეფ ბაიდენი თბილისში 22 ივლისს უკრაინიდან ჩამოვიდა. ოფიციალური შეხვედრები კი 23 ივლისს დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, შემდეგ სააკაშვილის პოლიტიკური ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერს. მათ შორის საუბარი შეეხებოდა საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებს, ასევე კონკრეტული ინსტიტუციების პრობლემებს, საარჩევნო გარემოთი დაწყებული ხელისუფლების დანაწილების პრინციპით დამთავრებული. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანი აღნიშნავს, რომ ოპოზიციონერებსა და სამოქალაქო სექტორთან შეხვედრაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი პრეზიდენტმა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითად გამსაზღვრელად მომავალში დემოკრატიული რეფორმების განვითარება დაასახელა.
ეს ურთიერთობები იქნება მიმართული საგარეო საფრთხეების აცილებისკენ, მაგრამ ძირითადად ეს ურთიერთობები, ჩვენი ორმხრივი სტრატეგიული თანამშრომლობა დაეფუძნება იმაზე, თუ როგორი პროგრესი იქნება საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების კუთხით.
ამის შემდეგ იყო შეხვედრა პარლამენტში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და პარლამენტის წევრებთან. ჯოზეფ ბაიდენი უმნიშვნელოვანესი სიტყვით წარდგა საქართველოს პარლამენტის წინაშე. მე ვლაპარაკო არა მარტო ჩემი სახელით, ასევე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელითაც. თბილისში ესტუმრობა მართლაც და გამიზნულად მოხვა პრეზიდენტ ობამას მოსკოვში ვიზიტს. სწორედ ამიტომ გეგმავდა და სწორედ ამიტომ მომცა მეც დარიგება თბილისში ვიზიტი და მეგეგმა. მე ვიცი ბევრი წუხს და სვამ შეკითხვას რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება საქართველოს ხარჯზე ხომ არ უნდა მოხდეს. ნება მიბოძეთ კაფიოთ ვთქვა, რომ არა, საქართველოს ხარჯზე არ მოხდება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება და რომ ეს შეუძლებელია. როგორც პრეზიდენტმა ობამამ ორი კვირის წინ დაადასტურა მოსკოვში, ჩვენ პრინციპების დამცველი ხალხი ვართ. ხალხებმა თვითონ უნდა აირჩიონ პარტნიორები, თვითონ უნდა გადაწყვიტონ თავიანთი ბედი. ჩვენ წინააღმდეგნი ვართ 19 საუკუნის ცნებებისა, გავლენის სფეროების ადგილი არ არის 21 საუკუნეში. ჩვენ არ მივიჩნევთ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს და მოუწოდებთ რუსეთს პატივისცეს საერთაშორისო ვალდებულებებს, კაფიოდ ჩამოყალიბებულს, მათ შორის თქვენი ტერიტორიიდან ყველა შეიარაღებული ძალის გაყვანისა და ცეცხლის შეწყვეტის ვალდებულებას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის გამოსვლა იყო საკმაოდ ვრცელი და ემოციურიც. ითქვა, რომ საქართველო არის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და არა მარტო იმიტომ, რომ მასზე გადის ენერგორესურსების გზა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ, არამედ იმის გამოც, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც მოხდა ვარდების რევოლუცია და ქვეყანა, რომელიც ამ რევოლუციით იქცა შთაგონების წყაროდ ამერიკისთვის და ქვეყნებისთვის, რომლებიც ახლა ისწრაფვიან თავისუფლებისა და დემოკრატიისკენ. საქართველო არის ვარდების რევოლუციის ქვეყანა და იმისთვის, რომ ბოლომდე ახსრულდეს ის იმედები, რაც ამ რევოლუციას უკავშირდება, საქართველომ უნდა გააგრძელოს და გააღრმავოს დემოკრატიული ცვლილებები. ბაიდენმა გაიხსენა პრეზიდენტ სააკაშვილის დაპირება დემოკრატიის ახალი ტალღის თაობაზე და საქართველოს ხელისუფლებას, მის ოპოზიციას და საქართველოს მთელ საზოგადოებას მისსარჩევა პოლიტიკური პროცესები განვითარდეს პარლამენტის შენობაში და არა მარტო ქუჩაში. საქართველოს მთავრობის საქმიანობა გახდეს უფრო გამჭვირვალე. მედიის თავისუფლება განმტკიცდეს ისე, რომ მას შეეძლოს ხელისუფლების კონტროლი. გაძლიერდეს სასამართლო ლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი. როცა ეს ყველაფერი მოხდება, აი მაშინ იქნება დასრულებული ვარდების რევოლუცია, განაცხადა ჯოზეფ ბაიდენმა. მოგვიანებით იყო შეხვედრა სწორედ იმათთან, ვინც საკუთარ სამშობლოში დევნილად იქცა, შეხვედრა დევნილ ბავშვებთან. ის შედგა ძალიან უშუალო გარემოში და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა დევნილ ბავშვებს თავისი პირადი ტრაგედიის შესახებ უამბო.
When I was a young senator, my wife and three of my children were right.
დიდი ხნის წინ, როცა სენატორი ვიყავი, მე ჩემი სამი ბავშვი და მეუღლე მანქანაში ვისხედით და კატასტროფაში მოყევით. ჩემი მეუღლე და ქალიშვილი დაიღუპნენ და ჩემი ორი ვაჟი შეესწრო ამას. თქვენსავით ძალიან ცუდ რამე შეესწრნენ. ბევრი მეუბნებოდა მაშინ, რომ ჩემს ბავშვებს ეს ტრაგედია დაასვამდა, მაგრამ ვინც ამას ამბობდა, არ იცნობდა ჩემს ბავშვებს და საერთოდ ბავშვებს. ყველაფერი, რაც კი ცუდი გინახავთ, მხოლოდ გაგაძლიერებთ. შემდეგ სიტყვა ბავშვებს მიეცათ და მათ გაიხსენეს შარშანდელი ომით მიყენებული ტკივილი და ამერიკელ სტუმარს უთხრეს, რომ მათი ოცნება სახლში დაბრუნებაა. ჯოზეფ ბაიდენმა ამ ბავშვებს განუცხადა, სჯერა რომ ისინი დაბრუნდებიან თავიანთ სოფლებში. ასეთი იყო შეხვედრა დევნილ ბავშვებთან. მანამდე კი საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას ჯოზეფ ბაიდენმა თქვა, რომ საქართველო უნდა განვითარდეს და გამთლიანდეს მშვიდობიანად და ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება მის გვერდით. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სწრაფას ნატოსკენ და არ მიატოვებს მას. ეს იყო რაც ჯოზეფ ბაიდენმა საქართველოში თავისი ვიზიტის დასასრულს თქვა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტს წინ უსწრებდა ცნობა იმის შესახებ, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში ამერიკელების ჩართვის შესახებ. ბაიდენის საქართველოდან გამგზავრების შემდეგ კი ცნობილი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ფილიპ კრაულის განცხადებით, საქართველო ნატოში გაწევრიანების გზას ადგას, რასაც ვაშინგტონი მხარს უჭერს. ამდენად სავსებით ლოგიკურია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო სამხედრო სფეროში თანამშრომლობენ. ვფიქრობ, ვიცე-პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობის მნიშვნელობას. ჩვენ სურვეს განვაგრძოთ საქართველოსთვის დახმარების გაწევა თავდაცვის სფეროში, დასახული მიზნების მიღწევაში და ჩვენს მზადყოფნას ამ გზაზე მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ მთავრობასთან, განაცხადა ფილიპ ჯოზეფ კრაულიმ. კითხვაზე ხომ არ იმოქმედებს ასეთი პოზიცია რუსეთთან ვაშინგტონის ურთიერთობაზე, კრაულმა უპასუხა: ვფიქრობ, ჩვენ მკაფიო დაუხსენით რუსეთს, რომ საბოლოო ანგარიშით ასეთი გადაწყვეტილებები საქართველოს ხალხის მისაღებია. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სიმღერას რადიო სამეგრელო გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით იყო საინტერესო და დათვირთული. ნახოთ რა ხდებოდა ეკონომიკაში. მოუსმინეთ ჩვენს ეკონომიკურ მიმოხილველს რევაზ საყევარიშვილს.
ეკონომიკური ზრდის ტემპზე მთავრობას და ეროვნულ ბანკს განსხვავებული პროგნოზები აქვთ. ეროვნული ბანკის გათვლებით საქართველოს ეკონომიკა წელს ნავარაუდევზე მეტად შემცირდება. თრიანი შიდა პროდუქტის კლების ტემპი 4%-ზე მეტი იქნება. მთავრობა კი რისკების მიუხედავად ეკონომიკური ზრდის ტემპის მხოლოდ 1.5%-ით კლებას ვარაუდობს, რასაც მისი გათვლებით მესამე და მეოთხე კვარტალში ეკონომიკური აქტივობის მატება განაპირობებს. ეროვნული ბანკის მონეტარული კომიტეტის შეფასებით კვლავ შენელებულია ქვეყნის ეკონომიკური და ფინანსური აქტივობა, რის გამოც დაბალია ინფლაციური რისკები და მოსალოდნელია ფასების შემცირებაც, რაც ინფლაციის დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნებას განაპირობებს. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი კვლავაც 6%-იან ნიშნულზე დატოვა. საბანკო სექტორში უმოქმედო სესხების ოდენობამ კი მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ბოლო ერთ თვეში მაღალრისკიანი სესხები თითქმის 96 მილიონი ლარით გაიზარდა და მთლიანი საკრედიტო პორტფელი 18.7%-ს იკავებს. შესაბამისად, ბანკებმა უმოქმედო სესხებზე რეზერვები 506 მილიონ ლარამდე გაზარდეს. 653 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვიც. გაზრდილი რეზერვების გამო საბანკო სექტორმა მეორე კვარტალით 73.5 მილიონი ლარის წმინდა ზარალით დაასრულა. კლება შეიმჩნევა ბანკების მთლიანი აქტივების კუთხითაც. ბაზარზე მოქმედი 20 კომერციული ბანკის აქტივები ბოლო ერთ თვეში კიდევ 87 მილიონით, 7 მილიარდ 739 მილიონ ლარამდე შემცირდა. პრობლემური მსესხებლებისთვის ქონებით იზოლებითი ჩამორთვევის ფაქტებმაც მნიშვნელოვნად იმატა. მხოლოდ იპოთეკური კრედიტების დაფარვის მიზნით აღსრულების ეროვნული ბიურო მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში 120 იზოლებით აუქციონს გამართავს, სადაც ქონების ფას კრედიტორი ადგენს. თუმცა თუ კი ქონება პირველ აუქციონზე არ გასხვისდება, მისი ფასი მცირდება და ხშირად თვითღირებულებაზე იაფათაც კი იყიდება. იზოლებითი აუქციონები კერძო და საბანკო კრედიტების დასაფარად იმართება. თვის ბოლომდე იზოლებით ჩამორთვეული მოძრავი ქონების 5 აუქციონით ჩატარდება, სადაც პრობლემული კლიენტების ავტომობილების სამშენებლო მასალები და პირადი ქონება გასხვისდება. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების თემატიკის გააქტიურებაც მოყვა. ამერიკის ტერიტორიაზე ქართული პროდუქცია საბაჟო ტარიფის გარეშე შევა. ამ საკითხზე კონსულტაცია ამერიკის მთავრობასთან უკვე მიმდინარეობს. 3400-მდე დასახელების ქართულ საექსპორტო პროდუქტს, რომელიც უკვე სარგებლობს პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმით, კიდევ 1400 დასახელება დაემატება. მათ შორის თხილი, ღვინის ყველა სახეობა, ბოსტნეულის და ხილის კონსერვები და წვენები, ასევე უალკოჰოლო სასმელები და სხვადასხვა სახეობის ხილბოსტნეული. ამერიკა საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაც იგეგმება. ხელშეკრულებაზე მუშაობა მთავრობებს შორის უკვე მიმდინარეობს. 2009 წლის 9 იანვარს გაფორმებული სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გარდა საქართველოსა და ამერიკის მთავრობებს შორის ინვესტიციების ორმხრივი წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შეთანხმებაც გაფორმდება. ახალი საინვესტიციო ხელშეკრულების გაფორმებას, რომელიც ქვეყანაში დამატებით ამერიკულ ინვესტიციებს შემოიტანს, წლის ბოლომდე ვარაუდობენ და სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურებასაც პროგნოზირებენ. იანვარ-მაისში კი ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვამ 113 მილიონ 722 000 დოლარი შეადგინა, რითაც ამერიკა საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებში მეხუთე საფეხურზე მოხვდა. მიუხედავად პოლიტიკური აქტივობისა, პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში ამერიკული კაპიტალისტები საკმაოდ მოკრძალებულია. შარშანამ მაჩვენებელმა მხოლოდ 168 მილიონი დოლარი შეადგინა. პარალელურად კი მნიშვნელოვნად აქტიურდება კომუნიკაცია ევროკავშირთან, თუმცა ამ მიმართებით საქართველოს მთელი რიგი ცვლილებების განხორციელება მოუწევს. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მისაღწევად საქართველოს ანტიმონოპოლიური სამსახური უნდა აღადგინოს, რომელმაც კომპანიებს შორის თავისუფალი კონკურენცია უნდა უზრუნველყოს და ბაზარი დემპინგური და მონოპოლისტური ფასებიდან დაიცვას, ასევე კარტელური გარიგებების გამოავლინოს. ევროკავშირის ამოთხოვნით ქართული მხარე სურსათის უნებლობის მართვის სისტემის დანერგვასაც იწყებს. უსწრაფესად ასამოქმედებელია სურსათის უნებლობის კანონის ის მუხლებიც, რომლებიც უკვე 3 წელია გაჩერებულია. ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად სურსათის წარმოებელი კომპანიებისთვის ISO სერტიფიკატის დანერგვა სავალდებულო იქნება, რაც უნებლობელი პროდუქციის წარმოების ერთ-ერთი მთავარი გარანტია გახდება. საქართველოსა და ევროკავშირ შორის თავისუფალ ვაჭრობაზე მოლაპარაკებები 6 თვეში დაიწყება. მანამდე კი საქართველოს ევროპული რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს. მათ შორის ერთ-ერთი სტატისტიკის სისტემის რეფორმირებასაც ითვალისწინებს. სისტემის, რომელიც სულ უფრო მეტად აუცებს ქვეყანას საკუთარი მონაცემებით. საქართველოში ცხოვრება იაფდება. ოფიციალური სტატისტიკით ივნისში საარსებო მინიმუმი კიდევ 2 ლარით, 114 ლარამდე შემცირდა. შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი კი 129 ლარით განისაზღვრა. სტატისტიკის მიხედვით საშუალო ოჯახს არსებობისთვის მხოლოდ 216 ლარი და 30 თეთრი ესაჭიროება, რაც მაისის მონაცემებს 4.5 ლარით ჩამორჩება. ორსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი 193 ლარია, 4 ლარით ნაკლები ვიდრე მაისში, ხუთსულიანი ოჯახის 257 ლარი, მაისის მაჩვენებელზე 5 ლარით ნაკლები. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 2 წლის მანძილზე ეს საარსებო მინიმუმის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, თუმცა ეს ოფიციალური სტატისტიკით, რომლის სანდოობაც ნულთან ახლოს მერყეობს. მიმდინარე კვირა განსაკუთრებით აქტიური აღმოჩნდა ბიზნეს დავების განხილვის რაოდენობის მხრივაც. ყაზმუნაიგაძე ყაზტრანსგაზ თბილისში სპეციალური მმართველის დანიშნვას საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. სარჩელი სავარაუდოდ სემეკის წინააღმდეგ შევა, რომელმაც დროებითი მმართველი მარტში დანიშნა. სპეციალური მმართველის დანიშნვის მიზეზი ყაზახური კომპანიის მიერ დაგროვილი 80 მილიონ ლარამდე დავალიანება გახდა, რის გადახდაზეც სათავო ოფისმა უარი განაცხადა. დროებითი მმართველის დანიშნვის შემდეგ მენეჯმენტი მთლიანად ქართულ მხარეს გადავიდა. ყაზმუნაიგაძე ბრალდებებს არ იზიარებს და დავალიანებას კრიზისს საბრალებს. ფინანსთა სამინისტრომ კი ავსტრიულ კომპანია შინჰოფერთან დავა წააგო, რის გამოც სახელმწიფოს კომპანიის სასარგებლოდ 60,000 ლარის გადახდა დაეკისრა. დავა მას შემდეგ დაიწყო, რაც მებაჟეებმა 45,000 ლარის ღირებულების შინჰოფერის პროდუქცია გააჩერეს. ავსტრიულმა კომპანიამ ზიანის ანაზღაურებისთვის 255,000 ლარი მოითხოვა, თუმცა სასამართლომ სახელმწიფოს მხოლოდ 60,000-ის გადახდა დააკისრა. კიდევ ერთი დავა ფინანსთა სამინისტრომ ქიბარხალოშის კუთვნილ კომპანია არტისთან წააგო, რომელიც 2003 წლიდან მოყოლებული ბიუჯეტში დღგ-ის გადახდის აღიარებაზე მიმდინარეობდა. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპანია 248,000 ლარის გადახდისგან განთავისუფლდა. თუმცა არტის ადვოკატების მტკიცებით სასამართლომ გადაწყვეტილება საბოლოოდ მაინც ფინანსთა სამინისტროს სასარგებლოდ მიიღო, რადგან ეს თანხა არტის ბიუჯეტის წინაშე არსებულ დავალიანებას ჩამოაკლდება და აუქციონზე ქონების გასაყიდი ფასი შემცირდება. არტის ქონების გასაყიდი აუქციონი მყიდველის არარსებობის გამო უკვე ორჯერ ჩაიშალა. ფარმაცევტული საწარმო GMP კი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში აპროტესტებს. GMP დავას გულის სამკურნალო მედიკამენტების ამრასა და აგულანის წარმოებაზე ფრანგულ კომპანია სერვიესთან აგრძელებს, რომელიც 2014 წლამდე ამ პრეპარატებზე ექსკლუზივს ფლობს. საქალაქო სასამართლომ სერვიეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა და GMP-ს ამრასა და აგულანის წარმოება აუკრძალა. ქართული საწარმო გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება, სერვიესთვის ექსკლუზივის ჩამორთმევას ითხოვს და მედიკამენტების წარმოებას დღემდე არ აჩერებს. ღვინის წარმოებელ თელიანველს კი ახალი აქციონერი ყავს. კომპანიის 24% ორი არასაბირჟო გარიგების გზით სავარაუდოდ კომპანია ისტ კაპიტალმა იყიდა. რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი კი ელიტ ელექტრონიქსის მოწილე გახდება. წილების განაწილების საბოლოო სქემა ჯერ უცნობია, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ ინვესტორს კომპანიის 40%-მდე წილი გადაეცეს. შესაბამისად, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტიორ და ღვინის წარმოებელ უმსხვილეს კომპანიებში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობა მნიშვნელოვნად იზრდება. რევა საყივარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა დილის პროგრამაში მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. იქ საზაფხულო სკოლა მოეწყო ახალგაზრდა მომავალი იურისტებისთვის. ის საკონსტიტუციო სასამართლოს ორგანიზებით ჩატარდა, მასში უცხოელი სპეციალისტებიც მონაწილეობდნენ. ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ აჭარის დედაქალაქიდან.
საზაფხულო სკოლა ახალბედა იურისტებისთვის მეორე წელია იმართება და მას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ევროპის სამართლის აკადემიასთან ერთად მართავს. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი იმედოვნებს, რომ სკოლაში მკაცრი ტესტირებით მიღებული 26 სტუდენტი მომავალში კარგი იურისტებად ჩამოყალიბდებიან.
ძალიან წარმატებული საზაფხულო სკოლა გამოგვივიდა წელსაც, ისევე როგორც შარშა, მე ვფიქრობ, რომ სტუდენტების კმაყოფილები არიან, ის პროფესორებიც, მოწვეულები, როგორც ალგორითმი, ისე ჩვენი, ასევე პრაქტიკოსი იურისტები, ცნობილი საქართველოსი, რომელსაც შესაძლებლობა არ აქვს მომაღლე სასწავლებში ძელვადიანად ასწავლოს სტუდენტებს, მაგრამ მოკლევადით დაგვთანხმდნენ და სწორედ თავიანთ დიდი წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ ამ სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცაზო ყველაზე მოწინავე და ყველაზე უფრო თანამედროვე მეთოდოლოგიებითა და ლიტერატურით შეესწავლათ ამ დარგში მიღწეული სამეცნიერო შედეგები.
სკოლის მსმენელებს ორი კვირის განმავლობაში კონსტიტუციურ და ადამიანის უფლებათა სამართლის დარგში ლექციები წაუკითხეს ქართველმა და უცხოელმა ლექტორებმა. მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, საქართველოს საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების მოსამართლეებმა, ქუინისა და ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტების პროფესორებმა, ნიუ-იორკ ტაიმსის წარმომადგენელმა და ასევე ევროპის სამართლის აკადემიის პროექტების მენეჯერმა მალტ ბეიერმაც.
We had tremendous 2 weeks on
ორი დიდებული კვირა გვქონდა, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თემის გარშემო, აზრის გამოხატვის თავისუფლებისა და რელიგიის თავისუფლების შესახებ. ეს ჩემი პირველი კურსია საქართველოში და მოხიბლული ვარ სტუდენტების აქტიურობით. ძალიან კარგი სტუდენტები არიან, ისინი ქვეყნის მომავალი იქნებიან. ნება მომეცით, აქვე ქებით მოიხსენიო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელმაც მოაწყვეს კურსები. ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების, ძირითადი უფლებების შესახებ ცოდნის გავრცელება უცხოური ევროპული საერთაშორისო გამოცდილებით.
European international perspective in these courses.
საზაფხულო სკოლა ორი კვირის მანძილზე გრძელდებოდა თემაზე რელიგიისა და გამოხატვის თავისუფლება. პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა კოტე ვარძელაშვილმა განაცხადა, რომ სტუდენტებს ნებისმიერ თემაზე აინტერესებთ მუშაობა, თუმცა შერჩევა მაინც ღირებულებების მიხედვით ხდება.
დღეს დავასრულეთ კურსი, რომელიც ეძღვნებოდა გამოხატვის და რელიგიის თავისუფლებას. ეს არის ალბათ ფუნდამენტური საკითხები ადამიანის უფლებების სფეროში და ამიტომაც ინტერესით დიდია და ჩვენი არჩევანიც შესაბამისად ბუნებრივია იმ თემებს ეხება, რომლებიც საფუძველს წარმოადგენს ადამიანის უფლებებს.
თემა რელიგიისა და გამოხატვის თავისუფლება განსაკუთრებით აქტუალურად მიიჩნია პროფესორმა გიგი თევზაძემ, რაც აღნიშნა კიდე სკოლის დახურვის საზეიმო ცერემონიალზე.
დამნიშნულოვანია ეს თემა, რადგან იყო თქვენი საზაფხულო სკოლა, მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ჩვენი საზოგადოებისათვის ეს უფრო უფრო აქტუალური გახდება და იმ დროისაც, როდესაც თქვენ დაამთავრებთ თქვენ სწავლის ძირითად ნაწილს, ნახავთ, რომ ის გამოცდილება, რომელიც მიიღეთ თქვენ აი ამ პერიოდში, ძალიან გამოგადგება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხები მოჩანს გამოხატვის თავისუფლებისა და რელიგიის თავისუფლების, რომელიც უახლოეს მომავალში იქნება საქართველოს არამარტო ინტელექტუალურ, არამედ სასამართლო ხელისუფლებაშიც.
იმისათვის, რომ სტუდენტებს იურისტების პროფესიული უნარჩვევები შეეძინათ, იმიტირებულ სასამართლო პროცესებსაც მართავდნენ. თემა, რა თქმა უნდა, რელიგია და გამოხატვის თავისუფლება იყო და რეალურ ფაქტებს ეფუძნებოდა. ერთ-ერთმა სტუდენტმა, ბაქარ ფალავანდიშვილმა, ერთ-ერთი პროცესი გაიხსენა.
ერთ-ერთი საქმე ეხებოდა თურქეთის ბათუმში, თქვათ მინარეთებს, სადაც მოლები გამოდიან და მოუწოდებენ, ასე თქვათ, მუსლიმანებს ლოცვისაკენ, იყო დავა იმასთან დაკავშირებით, უნდა ყოფილიყო თუ არა ეს, ასე თქვათ, ანაგზრული, ანებადართული. იკვეთებოდა ორი ინტერესი, იყო საზოგადოების ინტერესი, ასე თქვათ, შვიდა დაეძინათ და მათი ინტერესი, მოლების და მუსლიმანების ინტერესი, თავისუფლად გამოიხატა თავიანთი რელიგია. ესე იგი, საკმაოდ სადაო საქმე და ასე თქვათ, არგუმენტები იყო ორივე მხრიდანაც, თუმცა ჯერჯერობით დავადგინეთ ისეთი რამ, რომ მათ უნდა იყოს, რადგან ეს არის მათი რელიგიის თავისუფლება.
26 სტუდენტი საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლიდან კონკურსის წესით შეირჩა. სამწუხაროდ ტესტირება წარმატებით ვერ გაიარა ვერცერთმა სტუდენტმა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. თუმცა საზაფხულო სკოლის ყველაზე წარმატებული სტუდენტის სტატუსი და საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩაქუჩი ბათუმელ გიორგი ჩიტიძეს გადაეცა.
საშენაც ჩატარდა ეს გასაგონისება პირველად და მე ვამაყობრო პირველი მონაწილე ვიყავი და აგეთ ამ საზაფხულო სკოლის მონაწილეც არ. არ ვიცი აი მომეცება თუ არა შანსი, მაგრამ ვიხედავთ ამისა, ვფიქრობ, რომ ქართულ სტუდენტებს ეს სჭირდებათ, ვინაიდან და რადგანაც ევროპული სტანდარტები და ევროპული კრიტერიუმები, რაც არის და დამკვიდრებულია მთელს ევროპაში, საჭიროებს ეს ვთქვათ პრომოუშენ საქართველოში. აქედან გამომდინარე თითოეული იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი, ასე ვთქვათ, მოვალია კიდეც, რომ გაეცნოს ამ სტანდარტებს.
საზაფხულო სკოლა ისევ ბათუმში და ისევ საკონსტიტუციო სასამართლოში მომავალშიც გამართება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება დილის პროგრამა კულტურული ცხოვრების ქრონიკით. გამართა სამხრეთ კავკასიის მშვიდობისა და ადამიანის უფლებების კინოფესტივალის პირველი ტური მე ადამიანი. გიორგი გვახარია დეტალებით.
ამ დღეებში დასრულდა პირველი ტური სამხრეთ კავკასიის მშვიდობისა და ადამიანის უფლებების კინოფესტივალისა მე ადამიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჟიურიმ შეარჩია 26 რეგიონი, სადაც შემოდგომაზე მშვიდობისა და ადამიანის უფლებებისადმი მიძღვნილი კინოფესტივალი გამართება. ჟიურის წევრი ჩეხი ჟურნალისტი ელენა ზაიცოვა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ფესტივალის ორგანიზატორებმა, ესაა პირველ რიგში ჰაინრიხ ბეოლის ფონდი და ფონდი ღია საზოგადოება, წელს შარშანდელზე ბევრად უფრო მეტი განაცხადი მიიღეს. ესე იგი თბილისში, ერევანში, ბაქოში, სოხუმში, ცხინვალში, სტეფანაკერტში, სამხრეთ კავკასიის განსხვავებული რეგიონების პატარა ქალაქებსა და სოფლებში გაცილებით უფრო მეტმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი მშვიდობას.
Да, мы в этом году получили 77 заявок.
Цел 77 განაცხადი მივიღეთ სამხრეთ კავკასიის 6 რეგიონიდან. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მასშტაბური გახდეს ეს ფესტივალი, რისთვისაც აუცილებელია ინფორმაციის გავრცელება. წელს ყველა რეგიონში ვიმუშავეთ კოორდინატორებთან, რომლებიც აღწელებენ ფესტივალის იდეას, მის ფილოსოფიას.
Несколько слов о идее, о философии фестиваля.
გაგახსენებთ, რომ სამხრეთ კავკასიის მშვიდობის ფესტივალი, რომელიც უკვე მესამე ტარდება, ითვალისწინებს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. შვიდობის თემაზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმების ჩვენებას. ფილმებისა, რომლის ავტორები როგორც წესი ან ღიად გამოხატავენ თავიანთ პაციფისტურ პოზიციას, ან და კონფლიქტების გადაწყვეტის ახალ გზებს გვიჩვენებენ. მსოფლიოს პრესტიჟულ კინოფესტივალებზე მთავარი პრიზებით აღნიშნული ეს ფილმები არ ეძღვნება უშუალოდ კონფლიქტებს სამხრეთ კავკასიაში. საუბარია მაგალითად კონფლიქტზე ახლო აღმოსავლეთში ან რელიგიურ დაპირისპირებაზე და უშუალოდ ინდოეთში. მაგრამ ყოველი ფილმის ჩვენების შემდეგ იმართება დისკუსია და სწორედ დისკუსიის დროს ქუთაისსა თუ გაგრაში, სტეფანაკერტსა თუ ბაქოში, ერევანსა თუ ჯავაში, როგორღაც თავისთავად იბადება ხოლმე მშვიდობის თემა სამხრეთ კავკასიაში. თუმცა დისკუსიები ყოველთვის მშვიდად როდი იმართება. ომისა და შურისძიების მსურველი ბევრია სამხრეთ კავკასიაში. ელენა ზაიცოვას ვკითხეთ, ხომ არ გაიზარდა ასეთი ადამიანების რიცხვი გასული წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ და შესაბამისად ხომ არ გაართულა შარშანდელმა ომმა წლევანდელი კინოფესტივალის ჩატარება.
Конечно, после войны условия усложнились.
ომის შემდეგ რა თქმა უნდა გართულდა მუშაობა, რადგან ახლა ბევრად უფრო ძნელია ჩვენი ერთად შეკრება. კოორდინატორსაც გაუჭირდება ახლა ფესტივალის ყველა რეგიონში მოხვედრა. მეორე მხრივ ფესტივალის იდეა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა, რაც განაცხადების ტექსში შეიმჩნევა. განსაკუთრებით ბევრია წელს განაცხადი სამხრეთ ოსეთიდან. მიხარია, რომ ხალხს ესმის ჩვენი ფესტივალის იდეა და უნდა ყველაფერი გააკეთოს, რათა ომი არ განახლდეს.
იმ 26 რეგიონს შორის, სადაც წელს მშვიდობის ფესტივალი გამართება, აფხაზეთიდან 3-ია. ცხინვალის რეგიონი 4 ფესტივალით იქნება წარმოდგენილი. მშვიდობის კინოფესტივალი მე ადამიანი გამართება აგრეთვე თბილისში, ქუთაისში, ბოლნისში, ოზურგეთში, წყალტუბოში, გორში. ფესტივალის ჟიურის წევრები ამბობენ, რომ ამ რეგიონებში ჩასატარებელი ფესტივალების ორგანიზატორებს სხვებთან შედარებით უფრო საინტერესოდ, უფრო ახლებურად აქვთ ჩაფიქრებული მომავალი ფესტივალი, რაც კონკურსისთვის წარდგენილ განაცხადში ჩანს. მათ ჩაფიქრებული აქვთ არა მარტო მშვიდობისადმი მიძღვნილი ფილმების ჩვენება და დისკუსიები, არამედ კონფლიქტოლოგების, ფსიქოლოგების, პოლიტოლოგების მოწვევა დისკუსიაზე, თანაც სამხრეთ კავკასიის სხვადასხვა რეგიონიდან. გამოფენები, კონცერტები. ორგანიზატორები შეეცდებიან იმ რეჟისორების მოწვევასაც, რომელთა ფილმებს უჩვენებენ ფესტივალზე. ელენა ზაიცოვა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, სამხრეთი კავკასიის რეგიონებში დღეს განსხვავებული სიტუაციაა, ამიტომ სხვადასხვა ფილმია უფრო აქტუალური. მაგრამ ფესტივალის დირექცია პრინციპს არ ღალატობს. აქცენტი უნდა გაკეთდეს არა იმაზე, რაც ამ რეგიონებს ერთმანეთისგან განასხვავებს, არამედ მსგავსებაზე, ერთიანობაზე. ერთიანი კავკასიის იდეაზე.
Мы стараемся и наши организаторы тоже раздел.
ჩვენ ვცდილობთ და ორგანიზატორებიც გვეთანხმებიან ამაში, რომ განსხვავებულ რეგიონებში ერთი და იგივე ფილმები ვუჩვენოთ. ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკურ საზღვრებს. ფესტივალს ქვია მე ადამიანი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ადამიანებთან მივდივართ თალკეულ რეგიონებში და იგივე ფილმებს ვუჩვენებთ. განვიხილავთ.
Фильмы вот обсуждаем во время дискуссии.
არსებობს კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის შესახებ ღიად საუბრობს სამხრეთ კავკასიის მშვიდობის ფესტივალის ჟიურის წევრი ელენა ზაიცოვა. ვერ ხერხდება ფესტივალის ორგანიზატორების შეკრება კავკასიის ერთ რეგიონში. უფრო მეტიც, ზოგიერთ რეგიონში უარს ამბობენ ფესტივალის ჩატარებაზე, როცა იგებენ, რომ ეს პროგრამა კავკასიის, ასე ვთქვათ, მტრულ რეგიონშია ჩატარებული. მიუხედავად ამისა, მშვიდობის ფესტივალის ორგანიზატორები თავიანთ პრინციპებზე უარს არ ამბობენ. უფრო მეტიც, წელს მშვიდობის მესამე ფესტივალი ერთდროულად გაიხსნება და ერთდროულად დაიხურება კავკასიის ყველა რეგიონში.
Конечно, есть люди, которым это не нравится.
Раткмаунда Ариан адамянеби, ромолтат эс армостунт. Лапаракобен сазвробзе, агиаребул да арагиаребул регионебзе. Асе бевриэ цинагамдагеба фестивалс. Шашен магалитат уамрави проблема дагвигровда Азербайджанши, радганац Карабахши цвачуенебдит филмебз. Маграм чуен принципзе, имазе ром фестивали сакрет Кавказис ола регионши тардеба, чуен уарс майнц арвитвит.
Во все регионы Южного Кавказа.
Июлисис Болос, Шидобис фестивалис, организаторы, картвелеби, абхазеби, осеби, сомхеби, азербайджанлеби, Стамбулши шейкребебиан, Самхрет Кавказис, 26 регионы икнеба цармодгенили. Ара политикосеби, арамет карги документури кинос моқварулеби, да раткма унда Шидобис моқварулеби. Исини исаубребен имазе ту рогор миацодон шидобис темазе гадагэбули кино макуребэлс. Рогор агзнобинон цхинвалши горши Степана Керцату Сумгайчи, ром шидоба Кавказис қвела регионши мтели Кавказис ганвитарэбиса да акъвэбис эртадэрти пиробаа. Да ром ам планетазе миухедват омэбиса, конфликтэбиса, адамианэбс эртнайрад уқварт эртманэти. Эртнайрад уқварт тавианти швилэби да эртнайрад оцнебобен бедниэребазе. Радио თავისუფლება მონაწილეობას მიიღებს სტამბოლის ამ შეხვედრაზე. მის შედეგებს მე ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ ჩვენს მომდევნო მიმოხილვაში გაგაცნობთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Ზოგადად შემდგო ახლა ნინო გელაშვილს დავთმობ მე ეთერს. მან შეაჯამა კასული კვირა პრესის თვალსაზრისით, რას წერდნენ ქართული გაზეთები უნივერსალოვანისი პოლიტიკური თუ სხვა მოვლენების შესახებ ამ კვირაში.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ჩამოსვლამდე ქართულ პრესაში არაერთ ვარაუდს ნახავდით ამ ვიზიტის შესახებ. შუა კვირიდან კი უკვე ბაიდენის გამონათქვამების ანალიზი და იმის თაობაზე ვარაუდები დაიწყო, თუ რას მოუტანს საქართველოს ეს ვიზიტი. მეც ქრონოლოგიურად მივყვები. 20 ივლისის კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძე ამბობდა, რომ ბაიდენი ორი ურთიერთ დამაბალანსებელი გზავნილით ჩამოვიდოდა საქართველოში. ციტატა. ალბათ ხელისუფლებისადმი გზავნილი იქნება ძალზე მკაფიოდ მიმანიშნებელი იმისა, რომ საქართველომ ყოველგვარი მიკიბ-მოკიბვისა და დათქმების გარეშე უნდა შეძლოს დემოკრატიული პროცესების გაჯანსაღება და რომ თბილისი არც მოსკოვი უშლის ხელს და არც სხვა ვინმე, რათა თანამედროვე დასავლური ყაიდის დემოკრატიული ინსტიტუტები შეიქმნას. თუნდაც არჩევნების გარემოს თვალსაზრისით, რათა არასოდეს დაისვას კითხვები არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. მეორე გზავნილი ოპოზიციისადმი კი შესაძლოა შემდეგი შინაარსის იყოს. თუ კი ასეთი გარემო იქნება და იქნება გარანტიები სამართლიანი არჩევნებისთვის, მაშინ შესაბამისად უნდა დაელოდონ კიდეც მომავალ არჩევნებს, ან ხელი შეუწყონ ამ პროცესებს და თუ საჭირო იქნება ამ კუთხითა და მიზნით ითანამშრომლონ კიდეც ხელისუფლებასთან. ეს არჩილ გეგეშიძემ განაცხადა ბაიდენის ვიზიტამდე კვირის პალიტრამ დაბეჭდა მასთან ინტერვიუ. 24 საათში ბაიდენის უკრაინაში ჯერ კიდევ მიმდინარე და საქართველოში დაგეგმილ ვიზიტზე 20 ივლისის სტატიას ასე ასათაურებდნენ: მისია რუსული ინტერპრეტაციის წინააღმდეგ. 4 შაბათის ვერსია პარლამენტში გამართულ დებატებს აკავშირებდა ბაიდენის ვიზიტთან. პირველ გვერდზე წაიკითხავდით: პოლიტკასტინგი ბაიდენისთვის, ანუ გამოდებატებულები ორი. ამავე დღეს რეზონანსმა პირველ გვერდზე დაბეჭდა ქართული მედიის მიმართვა ჯოზეფ ბაიდენისადმი, რომელშიც ჟურნალისტები მას ქართული მედიის პრობლემებით დაინტერესებას თხოვდნენ. 21 ივლისის ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია ბაიდენის თბილისში ვიზიტისას დაგეგმილ აქციაზე საუბრობდა. იყო რამდენიმე ჩვენი კოლეგის მხრიდან გამოთქმული მოსაზრება, რომ არ ჩატარებულიყო ეს აქცია. არგუმენტად სახელდებოდა ის, რომ შეიძლებოდა ამ აქციას ანტიამერიკული განწყობის ელფერი შეეძინა. ხელისუფლებას მოენათლა, რომ ეს არის ანტიამერიკული საპროტესტო განწყობა და ეს ცუდად იქნებოდა ასახული. მე ვფიქრობ, ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან ხელოვნურად შემოგდებული თემა. უთხრა ეკა ბესელიამ ახალთაობას, მასთან ინტერვიუ 21 ივლისს დაიბეჭდა. ხუთშაბათიდან ქართული პრესა ბაიდენის პირველი გამონათქვამების ციტირებასა და ანალიზს შეუდგა. შეერთებული შტატები აგრძელებს თქვენს გვერდით დგომას, ბაიდენის საიდუმლო გეგმა რაუდოს თბილისურ პორტფელში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ჩვენ არასდროს მიგატოვებთ, ასეთი იყო სათაურები. ხუთშაბათის რეზონანსი წერდა. ძალიან საინტერესოა, რატომ გონია ხელისუფლებას, რომ თუკი ბაიდენი საკმაოდ სწრაფად მიმავალი მანქანის ფანჯრიდან რაიმე ოპოზიციურ ლოზუნგს მოკრავდა თვალს, ეს ქვეყნის იმიჯზე ცუდად იმოქმედებდა და საგანგებოდ მიყვანილი ახალგაზრდების მიერ დროშების ქნევა არა, კითხულობდა რეზონანსის ავტორი. ყველა სიახლე ბაიდენის საიდუმლო გეგმის შესახებ წერდა, ანუ ცდილობდა გაერკვია რა წინ დადებები ჩამოვიდა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში. 23 ივლისის ალიაკი ქართულ პოლიტიკოსებს ეკითხებოდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართულ ოფიციალურ სატილზე ბაიდენის გამოსვლის შესახებ შთაბეჭდილებებზე. ლეიბორისტმა გიორგი გუგავამ განაცხადა. მან უსურვა ქართულ სახელმწიფოს წარმატება, მაგრამ ეს წარმატება გაპირობებული იქნება მხოლოდ იმით, თუ სააკაშვილი მოცილდება ამ ქვეყანას. რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილი ამბობდა, რაც შეეხება ვარდების რევოლუციაზე აქცენტს, ამაში ხელისუფლების მხრიდან საამაყოს ვერაფერს ხვედავო, როცა 6 წლის თავია რევოლუციიდან და კიდევ ამ რევოლუციაზეა საუბარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც დიდი ძვრები არ განხორციელებულაო, ამბობდა დავით ზურაბიშვილი 23 ივლისის ალიასთვის მიცემულ კომენტარში. 24 საათმა ხუთშაბათს პირველი გვერდი დაუთმო ბაიდენის ვიზიტისა და მისი თანხლები აქციების შესახებ ინფორმაციას. საქართველოს რესპუბლიკა პირველ გვერდზე ბაიდენის ბიოგრაფიას თავაზობდა მკითხველს. პარასკევის ვერსია: პირველი გვერდი ბაიდენმა ოპოზიციას კონტროლ კაპ ჭალებში დაახალა. ავტორის აზრით, ოპოზიციის ბოლო სამი თვის პერიოდის დაპირებები, რომ სააკაშვილს ხელს აღარავინ ართმევს და რომ საქართველოდან მის წასაყვანად მსოფლიოს რომელიმე ლიდერი ჩამოვიდოდა თბილისში, გაქარწყლდა. ციტატა: ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტით უკვე ყველაფერი ნათქვამია და, როგორც სიტყვები, ბაიდენმა ოპოზიციას კანტროლკა დაახალა, უწერს ვერსია. პარასკევის რეზონანსში ბაიდენის მიერ საქართველოს უპრეცედენტო მხარდაჭერა აღნიშნული და მის მიერ გამოთქმულ რეკომენდაციებზე წერენ. გაზეთს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიზე ეუბნება: საინტერესო პასაჟი იყო ის, რომ საქართველოს შიდა რეფორმების განხორციელება ახალი თაობის მიერ უნდა მოხდეს. მას არ უთქვამს, რომ ეს აუცილებლად პრეზიდენტის პარტიის შემთხვევაში უნდა მოხდეს. რა თქმა უნდა, შიდა პოლიტიკასთან დაკავშირებით ბაიდენის შთაბეჭდილებებს ვერ გავიგებთ, მაგრამ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ როგორც ადრე, ამერიკა ახლაც მიიჩნევს, რომ წინააღმდეგობებში იხვეწება დემოკრატია, ამბობს რამაზ საყვარელიძე 24 ივლისის რეზონანსისთვის მიცემულ კომენტარში. პარასკევის 24 საათი შერდებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან შეხვედრებით კმაყოფილი დარჩა როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია. გაზეთი ბაიდენის გამოსვლის ტექსტს აქვეყნებდა. 24 ივლისის ახალთაობას პოლიტოლოგი მალხაზ მაცაბერიძე ეუბნება: ამერიკის ხელისუფლება თვითონ შეეცდება გაარკვეს სიტუაციაში თავისი ანალიტიკოსების მეშვეობით. შაბათის ალია ცდილობს გაარკვიოს, რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ის, რომ თბილისში ლესელიძის ქუჩას ბაიდენის ქუჩა უნდა დაერქვას. გაზეთის კორესპონდენტს ძველი თბილისის გამგებელი ეუბნება, რომ საკითხს საკრებულო განიხილავს. ალიაშივე წაიკითხავთ კონსტანტინე გამსახურდიას კომენტარს ბაიდენის ვიზიტისას ხელისუფლების მიმართ გამოთქმულ მოსაზრებებზე. ბუნებრივი, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ყოველთვის მოქმედ ხელისუფლებას დაუჭერს მხარს, გამომდინარე იქიდან, რომ მას აქვს კავკასიის რეგიონში, კერძოდ საქართველოში, სასიცოცხლო ინტერესები, ამბობს გამსახურდია. რეზონანსში კი ბაიდენის ვიზიტის შესახებ კონსტანტინე ჟღენტის მოსაზრება ქვეყნდება სათაურით, რას დაგვპირდა და რას შეგვისრულებს ჯოზეფ ბაიდენი. ავტორის აზრით, იმას, თუ რა დოზით გაუწევს რუსეთი ანგარიშს ობამას რჩევას და ბაიდენის განცხადებას ჩვენს გვერდით დგომის თაობაზე, ვერავინ გაზომავს. და რომ თუ რუსეთისგან სასურველი თანამშრომლობის მისაღწევა დაჭირდა და რუსეთმა სანაცვლოდ საქართველოს საკითხში დათმობა მოითხოვა, შეერთებული შტატები რაღაც საკითხებში დათმობაზე წავა, რადგან შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკაში ამჟამად მთავარი სწორედ რუსეთთან ურთიერთობების გადატვირთვა. ეს დაადასტურათ უნდა ზუსტად ბატონი ბაიდენის ვიზიტების სინქრონულად ტაილანდში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ქალბატონ ჰილარი კლინტონის შეხვედრებმა, წერს შაბათის რეზონანსის სტატიის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს ფას რადიო მსმელებო, მან საქართველოს პრესა გასული კვირის პრესამე მოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგებს გადაცემას მე შეგახსენებთ პრაგიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უცხოელად. უფრო რადიო მსმენელებო, პრესა დასავლეთში უამრავს წერდა ორ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, უკრაინასა და საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის შესახებ. Washington Post-ის სტატიაში სათაურით ბაიდენმა საქართველოს სოლიდარობა შესთავაზა წაიკითხავთ. ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა რა უარი ობამას ადმინისტრაციის მიერ კრემლის მიმართ არჩეულ ფრთხილ ტონზე ქართველ ბავშვებს უთხრა, რომ რუსეთმა საბაბი გამოიყენა თქვენს ქვეყანაზე თავდასასხმელად იმ იმედით, რომ მისი ეკონომიკა გაენადგურებინა და დაერწმუნებინა ხალხი, რომ დემოკრატია არ მუშაობს. ბაიდენმა თავისი მოგზაურობის ბოლოს, რომლის დროსაც მან აღუთქვა უკრაინას და საქართველოს, რომ შეერთებული შტატები მათ მხარს დაუჭერს რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვასთან ერთად, გააფრთხილა საქართველოს ლიდერები. ნუ შეეცდებიან სამხედრო გზით დაიბრუნონ რუსეთთან ომის შედეგად დაკარგული ტერიტორიები. მან მოუწოდა სააკაშვილს გააღრმავოს დემოკრატიული რეფორმები, წერს Washington Post-ი, რომელსაც მოჰყავს ბაიდენის მესიჯის განსაზღვრა, რომელიც ამერიკის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირს ეკუთვნის, რომ ეს არის ძნელი სიყვარული.
ის ასახავს წონასწორობას, რომელსაც ობამას ადმინისტრაცია ცდილობს მიაღწიოს თავის გეგმას, რუსეთთან დაიწყოს ახალი ურთიერთობა და რუსეთის პრეტენზიის მიმართ იქონიოს პრივილეგირებული ინტერესები ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე წინააღმდეგობას შორის. გაზეთის აზრით, თბილისში ლტოლვილ ბავშვებთან შეხვედრისას დღემდე ადმინისტრაციის ყველაზე მკაცრი კრიტიკა გამოითქვა რუსეთის მიმართ. New York Times-ის კორესპონდენტი ელენ ბერი თავის სტატიას იწყებს პარლამენტში ჯო ბაიდენის გამოსვლის თემით და წერს, რომ მან მგზნებარე სიტყვა წარმოთქვა, რომელშიც ხმასა უწია, როცა რუსეთის იდეა ჰქონოდა მეცხრამეტე საუკუნეში გავლენების სფერო დაგმო. New York Times-ი შემდეგ ლტოლვილ ბავშვებთან ბაიდენის შეხვედრისას გამოთქმულ კიდევ ერთ მომენტს იხსენებს და სამხედრო სფეროში საქართველოსთვის შეერთებული შტატების დახმარების თემას ეხება. ამ კვირაში ვაშინგტონ პოსტში და დეილი ტელეგრაფში გამოქვეყნებული იყო ინტერვიუ, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს იმედი აქვს თავისი განადგურებული არმია კვლავ განაახლოს ანტისაჰაერო და ანტისატანკო იარაღით, რომელმაც მისივე თქმით რუსეთის თავდასხმა უნდა მოიგერიოს. სააკაშვილმა ორივე გაზეთს უთხრა, რომ მას ადრე ჰქონდა საუბარი ვაშინგტონთან ამ იარაღის მიწოდებაზე და რომ იმედი აქვს ბაიდენს მოთხოვს მათი მიწოდების დაჩქარებას. ხუთშაბათის შეხვედრაზე ასეთი მოთხოვნა არ გაკეთებულა, წერს ვაშინგტონ პოსტი საქართველოს და შეერთებული შტატების მთავრობების წარმომადგენლებზე დაყრდნობით. ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენის ბავშვებთან შეხვედრისას რუსეთის კრიტიკაზე წერს ელბერი და ამერიკელ მკითხველს ასევე აუწყებს, რადგან ბაიდენმა თბილისში განაცხადა, რომ სოფლიოში საქართველოს ერთულ მოსახლეზე შეერთებული შტატებისგან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დახმარება აქვს. თქვენ უნდა გესმოდეთ, ამერიკა თქვენზე ზრუნავს, ზრუნავს თქვენზე პირადად. ჩვენ თქვენზე ვზრუნავთ და არ ვაპირებთ მიგატოვოთ. ეს მძიმე გზა, მაგრამ ას არ ვტოვებთ, მოხავს New York Times თბილისში ბაიდენის მიერ წარმოთქმული სიტყვები. ბრიტანეთის გაზეთი Guardian-ი რუსეთის რეაქციაზე წერს იმ ცნობის მიმართ, რომ საქართველოს თხოვს ვაშინგტონ შეერაღებაში დახმარებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას აუწყებს მკითხველს გაზეთი, რომ მოსკოვი კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს, რათა ხელი შეუშალოს საქართველოს კვლავ შეერაღებას და გაწყვეტს სამხედრო თანამშრომლობას ყველა ქვეყანასთან, რომელიც საქართველოს იარაღს მიაწვდის. განსაკუთრებით მკაცრი გაფრთხილება მოსკოვიდან Guardian-ის თანახმად გაისმა მაშინ, როცა გავრცელდა ვარაუდი, რომ სააკაშვილმა ბაიდენს თხოვა თავისი არმიის განახლებისთვის დახმარება ანტისაჰაერო და ანტისატანკო სფეროში. იარაღის ყოველი მოთხოვნა გაზეთის აზრით თეთრ სახლს ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენებდა ამ დროს, როცა რუსეთთან ურთიერთობის განახლებას თუ გადატვირთვას ცდილობს. ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ასევე უარყვიათ ადრინდელი ცნობა, რომ სააკაშვილმა ვაშინგტონ სეპარატისტული რეგიონების საზღვრებთან მისი მეთვალყურეების განთავსებას თხოვა. Wall Street Journal-ს მოჰყავს ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენთან ინტერვიუს ფრაგმენტები. ეს მოსაზრებები ბაიდენმა უკრაინასა და საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გამოთქვა. მის თანახმად, რუსეთი იმის გამო, რომ მისი ეკონომიკა მცირდება, გამოთქვა მოლოდინი, რომ ეს რუსეთს მიიყვანს სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხთა მთელ რიგში დასავლეთთან შეთანხმებასთან. სხვათა შორის, ბაიდენის თქმით, ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიმართ თავისი მარწუხების შესუსტებასთან და თავისი ბირთული არსენალის შემცირებასთან. ბაიდენი ფიქრობს, რომ რუსეთის ეკონომიკური პრობლემები განვითარებული მოვლენების სერიის ნაწილია, რამაც თავისი წვლილი შეიტანა მოსკოვის მხრივ საერთაშორისო ინტერესების გადასინჯვაში. ეს იყო დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია მოკლედ, რომლებშიც იყო ინფორმაცია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის საქართველოში ვიზიტის შესახებ. თემას რადიოსთანელებო, ახლა მე შემოგთავაზებთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა დღეს კავკასიის სამ ქვეყანაში კორუფციაა.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდნაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა კორუფცია. მის არსებობას სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში ადასტურებენ, თუმცა მასშტაბს განსხვავებულად აფასებენ. საქართველოს ხელისუფლება ქვეყანაში კორუფციის დონის მინიმუმამდე შემცირებით ხშირად ამაყობს. გარკვეულ სფეროებში კორუფციის მასშტაბის კლებას ექსპერტებიც ადასტურებენ, თუმცა მხოლოდ მექთამეობასთან ეფექტურად ბრძოლას კორუფციის დამარცხებად არ მიიჩნევენ. თემას ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
არის თუ არა საქართველოში კორუფცია? ეს კითხვა, რომ საქართველოს მოქალაქეებისათვის რამდენიმე წლის წინ დაგესვათ, გამოკითხულთა უმრავლესობა უყოყმანოდ იტყოდა, რომ არის. დღეს სურათი სხვანაირია.
არ არის კორუფცია, მეტნაკლებად კი. ამობის ხო ნამდვილად.
გვევლინება 57 წლის ეთერ ცხოვრებაზე. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ახალი ხელისუფლების ერთ-ერთი პირველი ამოცანა სწორედ კორუფციასთან ბრძოლა გახდა. საერთაშორისო კვლევებმა მალე აჩვენა, რომ საქართველოში კორუფციის ხარისხმა იკლო. მაგალითად, საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად, რომელთაც კორუფციის აღქმის ინდექსს ადგენენ, 2003 წელს საქართველოს ინდექსი 1.8 იყო. მაშინ, როდესაც მაქსიმალური ქულარად შეიძლება ქვეყანა მიიღოს 10 ქულა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ ქაროსანიძე გვეუბნება, რომ 2003 წლიდან ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად გაიზარდა.
და 2008 წელს, ბოლოს როცა ჩატარდა ესეთი კვლევა, საქართველოს ქულა იყო 3.9. მაგრამ არც ისე კარგად არის სიტუაცია, როგორც ხელისუფლება ხატავს, იმიტომ რომ 10 ქულა არის საუკეთესო და ჩვენ გვაქვს 3.9.
ექსპერტები ერთმანეთს აღიარებენ, რომ მოხდა კორუფციის ტრანსფორმაცია. მისი მაჩვენებელი მართლაც მინიმუმამდეა დაყვანილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის აღარ არსებობს. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი აცხადებს, რომ სისტემურად კორუფციასთან საბრძოლად ბევრი რამ გაკეთდა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კორუფციის მასშტაბები შემცირდა.
ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა ერთი სალარო საზოგადოებიდან მოსახლეობიდან თანხის შეგროვების პროცესში მთლიანად გაწმინდა სისტემა ქვედა დონეებზე და მთელი ფული აიტანა ზემოთ, ანუ ერთ სალაროში განათავსა და შეხედეს პროცესს ძალიან მარტივად, რომ მოდი ყველაფერს თავი მოუყაროთ ბიუჯეტში, ბიუჯეტი ჩვენი სალაროა და იმ სალაროდან მე ხო ჩვენი ზნება არ არის, როგორც მინდა ისე დავხარჯოთ, ხო? ანუ კორუფცია არ ნიშნავს პირდაპირ ფულის ჯიბიდან ჯიბეში გადასვლას, ხო? კორუფციას აქვს სხვა ფორმებიც, მათ შორის არამატერიალური, არა ესე რომ ვთქვათ პირდაპირ ჩინოვნიკისთვის ფულის მიცემის, არამედ ჩინოვნიკები მე როგორ იყენებენ ამ მობილიზებულ თანხას. აი აქ არის ძირითადი პრობლემა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ელიტარულ კორუფციაზე, ზუსტად ეს არის მხედველობები. ამიტომ არის, რომ ძირითადად თანხების ხარჯვა ბიუჯეტიდან ხდება არა ეკონომიკური ეფექტის მიღწევის თვალსაზრისით, არამედ საიდან მეტის მოტეხვა შეიძლება.
ხუხაშვილი იხსენებს, რომ იდეოლოგიურ მასამუშაომ, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან აქტიურად ტარდებოდა, თავისი შედეგი მოიტანა. ტოტალური აღმიცებობა შეწყდა. პოლიციამ ხალხის ნდობა დაიბრუნა.
პატრული ჩვენ გვახსოვს პირველ ეტაპზე როგორ მუშაობდა, ხო? ისინი მოტივირებული იყვნენ არა მხოლოდ მატერიალური სარგებლით, არამედ კარგი მანქანებით, კარგი ფორმებით, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეულწილად იდეით, რომ ისინი ემსახურებიან საზოგადოებას და იღიმოდნენ პატრულის თანამშრომლები, ძალიან სერიოზული და დიდი სამუშაო ჩატარდა. იგივე მოხდა საგადასახადოში, საგადასახადო სისტემებში და ასე შემდეგ. დღეს საგადასახადო ქთამს არიღებს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კორუფცია არ არის საგადასახადოში, იმიტომ რომ საგადასახადო, როდესაც მიდის დავალებით ფულის ამოსაღებად და კონკრეტული გეგმა აქვს, რომ ამ კომპანიიდან რამდენი უნდა ამოიღო, აქვს იმას გადასახადი თუ არა, ან ვირებს დავალებას, რომ უნდა დაანგრიო ეს ბიზნესი, ეს არ არის კორუფცია.
თავიდან შესაძლოა ხელისუფლება არც ფიქრობდა ამ ფულის საკუთარ ჯიბეში წაღებას, ფიქრობს ხუხაშვილი.
ისინიც იდეაზე იყვნენ ორიენტირებული. მაგრამ როდესაც დიდი ფული აღმოჩნდა ამ ფონდებში, ხო, ეხა დიდი ფულის ზრუნება არის ძალიან დიდი. Ну, ნენელა ცოტა და მე საბოლოო ჯამში გახდნენ ამ სისტემის მსხვერპლი თვითონ და თვითონაც მძევლები გახდნენ იმ ფულის.
რა გაკეთდა იმისთვის, რომ კორუფციას ეგრეთ წოდებულ ქვედა დონეზე აღარ იარსება? გაჩენილიყო ქრთამის აღების შიში. რა იყო მთავარი მოტივაცია? თამარ ქაროსანიძე ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული იმ ეფექტურ ნაბიჯებზე საუბრობს, რამაც კორუფციის ნაწილობრივ აღმოფხვრას შეუწყო ხელი.
ერთ-ერთი იყო საჯარო მოხელეების ხელფასების გაზრდა. და ყოველთვის გვახსოვს, რომ შევარდნაძის პერიოდში ხელფასები იყო ძალიან დაბალი და იმ ძალიან დაბალ ხელფასებსაც ზოგჯერ ყენავდნენ და თვეების განმავლობაში არადროდნენ საჯარო მოხელეებს. ერთ-ერთი პირველი, რაც გააკეთა ახალმა მთავრობამ, იყო ის, რომ შეამცირა საჯარო მოხელეების რაოდენობა და ამას საშუალება მისცა, რომ გაეზარდა ხელფასები. რო ვთქვათ, ხარ კორუფციაში ჩაბმული, შეიძლება ამის გამო დაისაჯო და ამის გამო მეორე მიზეზია, რომ უფრო მეტად ფრთხილობენ საჯარო მოხელეებს.
ქაროსანიძე ასახელებს რამდენიმე სფეროს, სადაც ხელისუფლებამ ასევე შეამცირა კორუფცია. ეს იყო საგზაო პოლიცია, მისაღები გამოცდები, პასპორტიზაციის სისტემა. მაგრამ დღემდე რჩება სფეროები, სადაც კორუფცია სულ სხვა მასშტაბებს აღწევს და სხვანაირად მას ელიტარულ კორუფციას უწოდებენ.
სახელმწიფო შეწყვეტებში საკმაოდ რთული მდგომარეობა იმხრივ, რომ სახელმწიფო შეწყვეტების სააგენტო არ არის თქვა პოლიტიკურად დამოუკიდებელი და ვერ აკონტროლებს იმას, თუ რამდენად კანონიერად ხდება სახელმწიფო შეწყვეტების განხორციელება სხვადასხვა სამინისტროების მიმართ. ჩვენ როდესაც გამოვითხოთ ხოლმე ინფორმაცია სამინისტროებიდან, ვეკითხებით, რამდენად ხშირი არის ერთპირთან მოლაპარაკების შემთხვევები, ანუ იმის მაგივრად, რომ თქვა ტენდერი გამოაცხადონ, პირდაპირ დებენ ვიღაცასთან კონტრაქტს სახელმწიფო შეწყვეტებზე. სასამართლოში მექსთამეობა არის ნაკლები გაცილებით, ვიდრე იყო შევარდნის დროს. მაგრამ არის დამოუკიდებლობის პრობლემა, კორუფცია უფრო ფართო გაგებით. Და 2004 წლიდან მოყოლებული ყოველ წელს სასამართლოს ახალდება როგორც ყველაზე ნაკლები ნდობის მქონე სახელმწიფო ინსტიტუტი.
ცალკე თემა ეგრეთწოდებული სარეზერვო ფონდები, რომელთა ირგვლივ დღემდე არაერთი კითხვის ნიშანი არსებობს. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ გურჩიანი, რომელიც წლებია საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის მონიტორინგს აწარმოებს, ამბობს, რომ მათ სასამართლოსაც კი მიმართეს, თუმცა რეაგირება ნული იყო.
ჩვენ წლების მანძილზე ვამბობთ, რომ პრეზიდენტსა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები იხარჯება არამიზნობრივად და უკანონოდ, მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობაში გაჩენილი სარეზერვო ფონდები, სადაც ასევე მერები განკარგავენ აბსოლუტურად თავიანთი შეხედულებისამებრ ამ ფონდებს. რამოდენიმე აქტი სასამართლოშიც კი გავასაჩვირეთ, როგორც უკანონო და ვთქვით, რომ მაგალითად ესეთი დაფინანსება და განკარგულება ასეთი დაფინანსების გამოყოფის თაობაზე არის უკანონო და მოვითხოვეთ უკანონო ცნობა ადმინისტრაციული აქტის და ესე შემდეგ. გასაკვირველია, არანაირი შედეგი ამას არ მოყვა.
თბილისის ქუჩებში კი კორუფციაზე საუბრისას ხალხის უმრავლესობა ხელისუფლების მიმართ შედარებით ლოიალურია, თუმცა მათი ნაწილი მაინც ხედავს იმ პრობლემებს, რაც ჯერ კიდევ გადასაჭრელია.
მარტო იმის მაგალითის მოყვანა, რომ აი გაშნიკები აღარ არიან, არის პატრული და აქედან გამომდინარე გზებზე აღარ არის კორუფცია და ეს ნიშნავს კორუფციის აღმოფხვრას, არის არასერიოზული, სასაცილო და შეურაცხყოფელიც კი მე ასე მგონია.
რა ინსტანციაში წარმოსულ არ არანაირად არ შევხებიო რა მას და მგონია რომ არა. ეხა მაღალ ეშელონებში ნამდვილად უფლის წინაშე ვერ დადგები და ვერ დავეფეთ, მაგრამ მე სადაც ხელი მემეწყდებოდა, სადაც ყოფილი ნამდვილად არა.
კორუფციის შესახებ მსგავსი მოსაზრებები თბილისის ქუჩებში ეკა ქევანიშვილს გაუზიარეს. 5 წლის წინ აზერბაიჯანის პარლამენტმა კორუფციასთან ბრძოლის კანონი დაამტკიცა, რასაც სპეციალური კომისიის შექმნა და პროგრამის გამოქვეყნება მოჰყვა. მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ გამოხატული ნებისა, აზერბაიჯანში ბევრი ფიქრობს, რომ კორუფციას არაფერი ეშველა და არც ეშველება. ქებირან დილავერლის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანში არ არსებობს ადგილი, სადაც ქრთამს არ იღებენ. მთელი ქვეყანა კორუფციაში იხრჩობა.
ავთანდილ მამედოვი დედაქალაქში ქვეყნის სამხრეთიდან ჩამოვიდა. ის სახალხო დამცველის მისაღებში დგას და საკუთარ რიქსელის. ომბუდსმენის ოფისთან უამრავი ხალხი ირევა და ყველა ჩივის. ავთანდილი ამბობს, რომ კორუფციას ხვდება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, სკოლაში, სადაც მისი შვილი სწავლობს, საავადმყოფოში, სადაც მისი მეუღლე მკურნალობდა და საგზაო პოლიციაშიც, რომლებიც უმიზეზო დაჩერებენ გზაზე და ფულსთხოვენ. ავთანდილისნაირი ადამიანი ძალიან ბევრია და ყველა ქვეყანაში არსებულ კორუფციაზე ჩივის. ცოტა ხნის წინ ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ 69 ქვეყანაში ჩაატარა კვლევა იმის შესახებ, თუ რომელ სფეროში არსებობს კორუფცია. აზერბაიჯანში გამოკითხულთა 59%-მა უპასუხა, რომ კორუფცია არის სახელმწიფო დაწესებულებებში. 16%-მა თქვა, რომ კერძო სექტორში, ერთმა ასეთ სფეროდ პოლიტიკური პარტიები დაასახელა, ერთმაც მედია. ხოლო შეკითხვაზე, რამდენად პროდუქტიულია კორუფციის წინააღმდეგ მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები, 62%-მა უპასუხა, რომ არ არის პროდუქტიული. 23%-ის სუხი კი ასეთი იყო, არც ერთი და არც მეორე. ჩვენ ჩავატარეთ მცირე გამოკითხვა ბაქოს მოსახლეობაში იმის გასარკვევად, თუ რომელ სფეროში ხვდებიან ყველაზე ხშირად კორუფციას.
ჯანდაცვა, სკოლები, ციხე, თითქმის ყველგან კორუფცია. საგანმანათლებლო სისტემაში კორუფცია ყვავის და ამას ძალიან კარგად ხედავ. ჩვენთან კორუფცია არ არის. პრეზიდენტი ალიევი ამაზე ზრუნავს. კორუფცია სულ სხვა რამეა, ჩვენთან კი მიწის ქვეშა და მიწის ზედა რესურსებს გწოვენ. ზოგ ადგილებში ქრთამს აღარ იღებენ, ზოგან ისევ იგივე სიტუაცია. კორუფციის ხარისხმა 50%-ით აიწია. ფულის მიცემის გარეშე ვერაფერს ვაკეთებთ. კორუფცია ჩვენთან რაღაც ლიტერატურულ მოვლენად იქცა. გადაიხადემ და სამართალს იპოვი. აზერბაიჯანში ასეა დღეს. კორუფცია არის, იყო და იქნება. აზერბაიჯანში ფულით ყველაფრის გაკეთება შეიძლება.
კორუფციის არსებობის შესახებ ქვეყანაში ყველაზე ღიად არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჩვეულებრივი მოქალაქეები ყვებიან. სამთავრობო სტრუქტურებს კი საერთაშორისო ორგანიზაციების და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ მომზადებული ანგარიშების გაგონებაც არ სურთ, რომელთა მიხედვით ქვეყანაში კორუფცია არსებობს. 2004 წელს ქვეყანამ კორუფციასთან ბრძოლის კანონიც მიიღო და კორუფციასთან ბრძოლის კომისიაც შეიქმნა. იმავე წელს მიიღეს სახელმწიფო პროგრამაც. კომისია დროდადრო ავრცელებს ხოლმე ინფორმაციას კორუფციის გამო დაკავებული ადამიანების შესახებ. მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ძირითადი სფეროები, სადაც ხალხი კორუფციის არსებობას უჩივის, არის განათლების სფერო, ჯანდაცვა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. გასულ წელს კორუფციაში ბრალდებული 121 ადამიანის 70 საქმე გამოიძიეს. ამ ინფორმაციას ავრცელებს გენერალური პროკურატურის კორუფციასთან ბრძოლის განყოფილება. სისხლის სამართლის საქმეების რაოდენობა და დაკავებული ადამიანების რიცხვი მიუთითებს, რომ კორუფციასთან ბრძოლა ქვეყანაში არც ისე აქტიურად მიმდინარეობს. საკონსტიტუციო კვლევების ფონდის ხელმძღვანელი ალი მამად ნურიევი ამბობს, რომ კორუფციის ფაქტები მიუხედავად მათი სიმრავლისა სათანადოდ არ არის გამოძიებული.
კორუფციის პროცესში მინიმუმ ორი მხარე არსებობს. სარგებელს ორივე მხარე პოულობს, ამიტომ ასეთი დანაშაულის გახსნა საკმაოდ რთულია. ხალხს არ სურს ამის შესახებ ხმამაღლა საუბარი. არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ ქვეყანაში კორუფცია არის, მაგრამ რადგან ინფორმაცია არ არსებობს, ფაქტების გამოძიება ძნელია. სამოქალაქო საზოგადოება ამ მხრივ უფრო აქტიური უნდა იყოს.
ქრთამს გთხოვენ, არ მისცეთ, დარეკეთ ჩვენთან. ამ შინაარსის განცხადებებს შეხვდებით ბაქოში. ამ განცხადებების ავტორი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობაა. მისი აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ მათ აქვთ დადებითი შედეგი და სულ უფრო იზრდება მოქალაქეების
მომართვიანობა. აზერბაიჯანში კორუფციის პრობლემებზე ბაქოდან ქებირან დილავერლი საუბრობდა. კორუფციას ქვეყნისთვის სერიოზულ პრობლემად სომხეთის მოქალაქეებიც მიიჩნევენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ მის დასაძლევად პირადად არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ. თემას ლილიტ არუთუნიანი განაგრძობს.
ამერიკაი მეათალ ნაჰანგდერი ზარგაცმან გორძაკალუციან ჰაკაკორუფციო
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ანტიკორუფციული ქმედებების მობილიზაციის ფარგლებში გასული წლის შემოდგომაზე სომხეთის მოსახლეობაში ჩატარდა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოერკვია, თუ რა დამოკიდებულება არსებობს ქვეყანაში კორუფციასთან მიმართებით. გამოკითხულთა 86% ფიქრობს, რომ კორუფცია სომხეთში საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, თუმცა ხალხს მეტად უმუშევრობა, ფასების გამუდმებული ზრდა და სხვა სოციალური პრობლემები აწუხებს. სომხეთის სახალხო დამცველი არმენ არუთუნიანი ფიქრობს, რომ კორუფციის შემცირება სოციალურ პრობლემებსაც გადაჭრის. ყველაზე კარგი გამოსავალი მისი შეფასებით მონოპოლიების გაქრობა და თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობების დამკვიდრება იქნება. მისი შეფასებით განვითარებად ქვეყნებში კორუფციასთან ბრძოლა განსაკუთრებით რთულია, მაგრამ ამისთვის საზოგადოების თითოეულმა წევრმა უნდა იბრძოლოს.
დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, ეს გამუდმებული ბრძოლის შედეგია. ხოლო როდესაც ეს ბრძოლა იწყება, მოქალაქეებს უამრავი პრობლემა უჩნდებათ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბრძოლას თავი უნდა ანებონ.
სამართალდამცავი სტრუქტურები, პროკურატურა და ცენტრალური საარჩევნო კომისია სომხეთში ყველაზე კორუმპირებულ სტრუქტურებად მიიჩნევა. კვლევითი რესურსების კავკასიური ცენტრების პროგრამის სომხეთის ცენტრის დირექტორი ეხინე მანასიანი გაოცებულია იმით, რომ ძალიან ცოტა ადამიანს ეშინია როგორც ქრთამის მიცემის, ისე აღების. შესაბამისი სადამსჯელო კანონები მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს.
გამოკითხულთა უმრავლესობას ურჩევნია გააგრძელოს ქრთამის მიცემა. ეს პრობლემის გადაჭრის ყველაზე შედეგიან გზად მიიჩნევა და შესაბამისად არ სურთ ამ დანაშაულის შესახებ სახელმწიფო ორგანოებს აცნობონ. ანუ ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ ტოლერანტულია კორუფციის მიმართ. მათ უმრავლესობას ასევე არ სჯერა, რომ მთავრობას ნამდვილად სურს კორუფციას ებრძოლოს.
კორუფცია და ადამიანის უფლებები მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული და არ მესმის, რატომ განიხილავენ მათ ცალ-ცალკე, აცხადებს სომხეთის ჰელსინკის კომიტეტის ხელმძღვანელი ავეტიკ იშხანიანი.
So they feel it's harmful but they're not
რაც მეტად არის გავრცელებული კორუფცია, მით უფრო ხშირად ირღვევა ადამიანის უფლებები. ეს ფაქტია, რადგან კორუფცია პირდაპირ კავშირშია სასამართლო სისტემასთან, რომელიც თავის მხრივ ადამიანის უფლებების დამცველი უმთავრესი მექანიზმია. რაც უფრო მეტად არის აღმასრულებელი ხელისუფლება კორუმპირებული, მით მეტად ცინიკურია და მით უფრო ხშირად არღვევს ადამიანის უფლებებს.
გამოკითხულთა უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ პირადად კორუფციასთან საბრძოლველად არაფრის გაკეთება შეუძლია. ასეთი დამოკიდებულება, რომ შეიცვალოს, ხალხი უნდა დავარწმუნოთ, რომ მათი ბრძოლა მეტად მნიშვნელოვანია, მაგრამ სახელმწიფო ორგანოებიც მეტად მონდომებული უნდა იყვნენ საამისოდ, აცხადებს ადამიანის უფლებათა პოლიტიკის საერთაშორისო საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი რობერტ აჩერი. ანტიკორუფციულ ცენტრს საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელი ამალია კოსტანიანი აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ კორუფციას უარყოფით მოვლენად მხოლოდ მაშინ აფასებენ ადამიანები, როდესაც ეს მათ პირადად ეხება.
Մեր կենտրոնը աջակցության, որը ընդունում է։
Չունի ցենտրի մոխալակեպս յուրիդիուլ դախմարեբաս ուծեպս։ Ադամիանեբի, ռոմլեբից ჩვენთან მოდიან ან კერძო საკუთრების უფლების დარღვევას უჩივიან ან სასამართლოში არსებულ განუკითხაობას. ხშირად ხალხი იმდენად დარწმუნებულია სასამართლო სისტემის კორუმპირებულობაში, რომ წინასწარ მოგმართავენ ხოლმე, რომ გადალახონ კორუფცია, რომელსაც ჯერ პირადად არ შეხებიან.
Ან որ կարողանան հաղթահարել այդ կորուպցիան, որին դեռ չեն հանդիպել պաստորեն։
Ավետիկ Իշխանյանը ֆիքրობს, որ საზოგადოება ნაკლებად ტოლერანტული კორუფციის მიმართ ხოლოდ მაშინ გახდება, თუ პირველ მაგალითს ხელისუფლება უჩვენებს.
სასურველია ეს გააკეთონ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ან მაგალითი იმისა, რომ კორუფცია ცუდია ხალხსაჩვენოს ელიტამ, რომელსაც საზოგადოებაზე აქვს გავლენა და მას შეუძლია აჩვენოს, რომ ცხოვრება შესაძლებელია კორუფციის გარეშე. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს მაგალითებად მხოლოდ მათ ძვირადღირებულ მანქანებს და მრავალრიცხოვან დაცვას ვხედავთ.
სომხეთში ჰელსინკის კომიტეტის ხელმძღვანელი ავეტიკ იშხანიანის მოსაზრები დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემა კორუფცია იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. თქვენს რადიო თავისუფლებას ჩვენ დღეს კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას საქართველოს დროით 18 საათზე, შემდეგ 22 საათზე და ბოლოს კი შუაღამისას. სასიამოვნო კვირა დღეს გისურვებთ, ნახვამდის.